Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Na poljima Srbije u toku žetva merkantilne i semenske pšenice, a počela je i žetva uljane repice. Bere se i borovnica, jedan od naših najtraženijih proizvoda. Procenjuje se da pod ovim voćem u Srbiji ima preko 3000 hektara. Poljoprivrednike naredne nedelje očekuje sunčano i toplo vreme. Ponegde u brdsko-planinskim krajevima kratkotrajni pljuskovi. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati.
Kad bih mogla da sam s tobom, moj dragane, svakog dana, bila bi ti mesto
Srbiji je počela žetva ranijih sorti pšenice. Zbog nedostatka vlage i slabije primene agrotehnike prinosi su manji od očekivanih. Početak žetve pokazuje variranje roda. Prinosi su za sada ispod proseka od 4 do 5 tona po hektaru. Sa cenom za sada mnogi kalkulišu i čekaju da vide kakvi će biti konačni prinosi i kada žito počne u većim količinama da pristiže. Počela je i žetva semenske pšenice. Na banatskim poljima skida se i uljana repica. I kod ovog useva prinosi su manji od prošlogodišnjih.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Počela je i berba borovnica u Srbiji. Procenjuje se da danas ima preko 3000 hektara. Proizvođači su zadovoljni trenutnom cenom od 5 evra za kilogram. Kažu da je siguran otkup i plasman ovog voća na tržišta Holandije, Rusije i Engleske. Borovnica je pre 20 godina bila zastupljena kod nas na nekoliko hektara. Danas je to nekoliko stotina puta više. Dobra cena i plasman usmerili su mnoge ka ovoj proizvodnji, iako je gajanje borovnice zahtevno, a velika su i početna ulaganja. Da li ovo voće ima budućnost kod nas i da li će se površine povećavati, pitali smo Aleksandra Leposavića iz Čačanskog instituta za voćarstvo.
Pa do 2005. i 6. godine, kada je prvi uspešan program uvođenja plantažnog gajanja borovnice u Srbiju, bilo je svega nekih 4 do 5 hektara. Počelo je se sa plantažnim, odnosno komercijalno gajanje u opštini Arilje, i tada je posađeno 10 hektara. Na sreću, proizvođači su vrlo ozbiljno i uspešno to uradili. Do zadnjih godina primećivala se izvesna stagnacija. Prošle godine su opet zaživela je ta proizvodnja. Gaji se na u dva tipa, znači ima to gajenje u bankovima sa posebnom pripremom rednog tog prostora, obogaćivanjem sa organskom materijom, i drugi tip gajenja je kontejnersko saksijsko gajenje u uslovima kada proizvođači nemaju zemljište povoljnih, pre svega mehaničkih karakteristika.
Borovnica je dosta zahtevna voćna vrsta, zahteva i relativno velika ulaganja u početku.
Naravno, to je ono što uzbiljuje u proizvođače i u proizvođači borovnice. Pre same odluke, odnosno početka gajanja ovog voća, se vrlo dobro informišu i za razliku od drugih proizvođača voća, imaju daleko, daleko veći i viši stepen znanja.
Traži posebno zemljište, malo kiselije zemljište, jel?
Kiselo zemljišta jeste jedan od parametara, ali ne i odlučujući. Osnovni faktor u uspešnosti gajanja borovnica je obezbeđenje dovoljnih količina kvalitetne vode i isto tako jako, jako veliku pažnju treba posvetiti na mehaničke karakteristike zemljišta.
A kada rodi kažu da ima gdje da se proda, da ima kupaca i u zemlji i u svetu, kako ona podnosi transport, kako podnosi skladištenje?
Borovnica je, za razliku od drugog jagodastog voća, daleko bolje podnosi i transportabilnije voće. Postoji taj duži vremenski period kada proizvođači mogu sa običnim podhladama sačuvati svoje plodove. Svakako treba razmišljati i o različitim vidovima tih skladišnih kapaciteta.
Borovnica ima dobru cenu i kada se prodaje u svežem stanju. Računati na borovnicu i u nekoj vrsti prerade i finalizaciji.
Što se tiče visokožbunaste borovnice i tog sortimenta, dominantna sorta u našim zasadima je Duke, a ona je pre svega namenjena za plasman u svežem stanju. Međutim, dešavalo se da proizvođači usled nemogućnosti da prodaju, i ono što treba svakako naglasiti, sve više je ta tendencija prisutna, da je došlo do preterivanja. Ranije su to bile neke kvalitetne kategorije 12, 10, 12 plus, sve to bila, govorimo o dijametru ploda borovnice. Ranije je to sve bila prva klasa, već danas na terenu i u prethodnom periodu se insistira na 14, 16 plus, znači to su jako krupni
plodovi, da.
Jako krupni plodovi, što nije problem u prvih godinu, dve, tri dana kada borovnica posadnji, kada nema neku veliku, visoku rodnost. Međutim, kada se rodnost ustali u nekim kasnijim godinama, može biti problem i dešava se da plodovi ne tih dijametara i da se zbog toga svrstavaju u drugu klasu.
A zar ne bi onda ti plodovi ispod 11 mogli da idu u neku vrstu finalizacije?
znam veliki broj, ja dosta veliki broj proizvođača koji nisu hteli po tim uslovima da prodaju svoje plodove, tako da su prerađivali
sokovi i džemovi, da.
U sokove i džemove i postizali su cenu koja je daleko veća i njima prihvatljivija u odnosu na to što su kod otkupljivača dobijali. Tako da treba razmišljati i o tome i borovnica je izuzetno kvalitetan proizvod, borovnica je kao i sve jagodasto voće proizvod tih kategorija kupaca veće platežne sposobnosti koji znaju i znaju šta hoće i znaju zbog čega uzimaju borovnicu iz Srbije. Dokazano je u brojnim primjerima i naučnim istraživanjima da borovnica iz Srbije posjeduje daleko veći sadržaj tih kvalitetnih pa čak i
hranjivih sastojaka, da.
Hranjivih sastojaka i lekovitih sastojaka i tome se u svetu posvećuje veća pažnja.
Po vašem mišljenju, da li će se površine u Srbiji povećavati?
Tu bih bio oprezan, pogotovo zbog zadnjih dešavanja i znam da ove godine nije baš tako sjajna situacija u plasmanu.
Koliki je prosek po biljci, po žbunu kod nas u Srbiji ili da sagledamo po hektaru?
Rekorderi proizvode i preko 20 tona po hektaru, ali neki prosek u godinama stabilnog roda, znači to je negdje od 5. 6. godine, ne bi smjelo da bude ispod 8-10 tona po hektaru.
Adrina duboka, nas dvoje na dve obale. Naše noći pune mesečine, u srcu su mome ostale. Naše noći pune mesečine, u srcu su mome ostale. Drina devi, nije nama kriva Drina, ako znamo šta smo hteli, čuvaj draga ljubav našu, ne daj da nam Drina devi. Oči boje jesenjega lišća, sa istoka moja sunca dva. Oči boje jesenjega lišća, sam boja sunca dva. Nije nama kriva Drina, ako znamo šta smo hteli. Čuvaj, draga, ljubav našu, ne daj da nam Drina deli. Nije nama kriva Drina, ako znamo šta smo.
Krompir ima trenutno nešto veću cenu u marketima i na pijacama. Tendencija je da se smanjuju površine u selima zapadne Srbije, dok se u ravničarskim delovima krompir gaji na velikim parcelama uz primjenu pune agrotehnike. Mi naš krompir ne navodnjavamo, nemamo ni dovoljno adekvatnih skladišnih kapaciteta, a i na našem prostoru nemamo ni ujednačene količine padavina, naglašava profesor Zoran Bročić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i dodaje da imamo duplo manji prinos nego u zapadnoj Evropi. Rešenje je u većoj finalizaciji našeg krompira jer uvozimo oko 20.000 tona pomfrita.
Cena jeste viša i preko 300% u odnosu na prošlu godinu, ali prošla godina je bila jako specifična za tržište krompira, pa nije merodavno. Što se tiče ove cene koje smo imali protekle godine, odnosno u toku jeseni i zime, ona je za proizvođače bila realna u skladu sa meteorološkim uslovima koji su vladali, sa površinama koje se nalaze pod krompirom i sa rodom koji je bilo relativno nizak zbog posljedica suše.
Zašto danas više uvozimo krompira nego što proizvodimo naših, odnosno prodamo?
Pre svega liberalizacija tržišta, već od 2014. mi praktično smo slobodni što se tiče uvoza, mada krompir je imao neku carinu od 6%, ali nema sezonske prelevmane, što je možda mera koja bi više uticala na tržište i na uvoz. A smanjene su površine zadnjih godina pod krompirom, zato što je opalo interesovanje, mala je profitabilnost u toj proizvodnji. Naročito u brdsko-planinskom području zapadne Srbije su se smanjile te površine i zbog depopulizacije stanovništva, zbog prinosa koji ne mogu tamo da se postignu kao što mogu u ravnici, i ta prosta proizvodnja nije bila profitabilna. Na kraju prošla godina je bila jako sušna i bio je deficit nekih 50.000 tona smo mi uvezli prošle godine.
Zašto je po nekim statističkim podacima, iznosim podatak, naš prinos duplo manji nego u Evropskoj uniji?
Pa opet dosta faktora utiče na to, pre svega klimatski uslovi. Mi nemamo uslove da navodnjavamo krompir ili nemamo količinu i raspored padavina kakav imaju zapadna Evropa. Nemamo toliko kvalitetnog semena, se koristi 10% u proizvodnji. Nivo znanja prosečnog proizvođača koji u Srbiji proizvodi krompir na hektar dva nije na tom nivou kao što je na zapadu, ali sa druge strane oni napredni proizvođači koji rade profesionalno, oni imaju prinose kao u Evropi, 50 tona.
Da li imamo dovoljno skladišta za skladištenje krompira?
Naravno, nemamo dovoljno ni skladišnih, ni savremenih tih
kapaciteta,
gde se kontrolišu svi parametri, i naravno imamo jako velike gubitke od momenta vađenja do momenta kada taj krompir ode na tržište. To se kreće nekad i 20%. A realni gubici kada se to skladišti u savremenim skladištima treba da budu 5-6%.
Da li bi trebalo možda ulagati u neku veću finalizaciju proizvodnje, možda proizvodnje nekog čipsa, pomfrita, zamrznutih kocki, što se proizvođača tiče?
Naravno, što se tiče čipsa, mi imamo dosta razvijenu tu industriju i negde se preradi oko 50-60 hiljada tona krompira za čips, i taj čips dosta završi u izvozu, u okruženju. Ali sa druge strane nemamo preradu pomfrit. Srbija trenutno uvozi 20.000 tona pomfrita na godišnjem nivou, što je ekvivalentno oko 40.000 tona svežem krompiru. Neke najave postoje nekih zainteresovanih investitora, ali vidjet ćemo dok će to i da li će zaživjeti.
Kakva je situacija sa semenskim materijalom? Brdovito Dragačevo i područje Moravičkog okruga bili su poznati po toj vrsti proizvodnje?
Da, bili su poznati, nažalost, sa nekih 1200 hektara pod semenskim usevom krompira, danas je prisutno manje od 300 hektara u zapadnoj Srbiji. Mi smo se okrenuli uvoznom krompiru sa zapada. Nije bilo tu strategije te razvoja te proizvodnje ni podsticaja od strane države. Institucije koje su bile vodeće, odnosno centar za krompir u Guči, nažalost ne funkcioniše već 15 godina. Bilo je pokušaje da se ono živi. Praktično smo pušteni malo niz vodu.
Kako bi država tu mogla da pomogne?
Pa mogla bi da pomogne na razne načine. Da podstiče razvoj domaćeg semena, jer to je jedna stabilnost i sigurnost. Pre svega, evo, ova krizna vremena brzo pokažu kad nemate svoj proizvod i kad ste uvozno zavisni da na tržištu se dešavaju velike promene i naravno nesigurnost snabdevanja. Da se subvencioniše proizvodnja semena, to rade u okruženju. Crna Gora to radi već godinama, u Bosni i Hercegovini se to radi.
A zašto mislite da država nema sluha, pogotovo što se to radi u neposrednom okruženju?
Pa to pokazuje praksa da nema sluha, da ne želi to, ili možda je takva strategija pristupanja Evropi gde se neke kulture prosto ne stimulišu. Evropa je puna krompira i nekakvi signali dolaze i sa te strane.
Mnogo se zaradi u tom lancu, svi zarade više nego što zaradi neposredni proizvođač na njivi.
I u svetu je to tako. Znači, mnogi izlaze iz te proizvodnje i u Holandiji svake godine propadne 10-20 farmera, dolazi do procesa ukrupnjavanja, ali oni su jako bogata država i mogu sebi to da priušte, a nažalost mislim da mi nismo u takvoj situaciji.
Kakva je struktura kod naših proizvođača u našim gazdinstvima? Ima li tu mladih koji žele da se bave tom vrstom proizvodnje?
Pa nažalost nema mnogo. Ima pojedinačnih slučajeva i to je isto veliki problem što mi, evo, Ivanjički kraj, Sjenica, gde su odlični uslovi za proizvodnju, pre svega semenskog krompira, nema mladih ljudi, to su uglavnom starija domaćinstva, ljudi od 60 i više godina koji se bave tom proizvodnjom. Vrlo je rijetko da vidite mladog čovjeka koji je ušao u tu proizvodnju. Uglavnom ljudi izlaze iz te proizvodnje. Sa druge strane i cena maline i ovo što se događa na tržištu ima i to uticaja, tako da ljudi se okreću onim kulturama koje su profitabilnije.
A vaš komentar da smo nekada gajili krompir na otprilike 100.000 hektara, sada je to 20, 30, 40.000. Da li će taj trend ići na dole ili postoje neke mogućnosti da se povećavaju te površine?
Ići će sigurno na dole, jer to je uopšte trend u Evropi. Nažalost, jugoistočna Evropa zadnjih 20 godina je smanjila preko 900.000 hektara pod krompirom. Znači, sve zemlje koje su ušle u Evropsku uniju, one su preplavljene krompirom iz Evropske unije i ta proizvodnja nije profitabilna. Znači, taj sigurno trend će se i kod nas događati. S tim što ono što ohrabruje sa druge strane jeste ta specijalizacija, pre svega u ravničarskim rejonima u Vojvodini, ljudi koji se specijalizuju, rade 20, 30 pa i 50 hektara krompira, postignu visoke prinose, oni substituišu 50 malih farmera. Neće se ugasiti sigurno proizvodnja kod nas, ali prosto to je trend.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Nevreme praćeno gradom i jakom kišom pogodilo je sredinom nedelje šumadijska sela u opštinama Rača i Topola. Nekoliko stotina domaćinstava ostalo je bez struje, mnoga su ostala i bez krovova na svojim objektima. Nastradali su i poljoprivredni usevi i plastenici. Jak grad nije zaobišao ni sela na Kablaru. Grad veličine kokošeg jajata padao je na teritoriji Dragačeva. Uništeni su voćnjaci i bašte. A kakvo je stanje na poljima Srbije, na što bi sve poljoprivrednici trebalo da obrate pažnju i kakvo ih vreme očekuje naredne nedelje, reći će nam agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Nestabilno vreme praćeno gradom i snažnim vetrom dovelo je do mehaničkih oštećenja na biljkama u zasadima voća i na njivama. Kod jabučastog voća ovakvi uslovi mogu uticati na širenje bakteriozne plamenjače, a na vinovoj lozi mehaničke ozlede bobica mogu doprineti razvoju sive truleži, pa se preporučuju mere zaštite koje sprečavaju širenje bolesti. Kod ratarskih kultura pregledom usava šećerne repe uočeno je prisustvo simptoma pegavosti lišća repe. Visoke temperature vazduha pogoduju razvoju insekata štetočina. U zasadima bresaka i šljiva u toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije breskvinog, odnosno šljivinog smotaca. U zasadima jabuke odvija se piljenje larvi prve generacije jabukinog smotaca. U pogledu ratarskih kultura u usevima soje registrovano je prisustvo tripsa, sveže položenih jaja sovica i jajnih legala stenica. Prema prognozi u većini dana sledeće sedmice prevlađivaće sunčano i toplo vreme. Temperatura vazduha će biti u postepenom porastu. U drugoj polovini nedelje maksimalne dnevne temperature će biti ponegde i oko 35 stepeni. Početkom sledeće nedelje se uz promenljivu oblačnost u brdsko-planinskim krajevima prognozira izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljevinom.
Radio Beograd, prvi program.
Prvi spot ugovori za pšenicu i uljenu repicu Novogroda obeležili su ovu nedelju na produktnoj berzi. Slaba tražnja i dalje utiče na smanjeni obim trgovanja. Najviše aktivnosti zabeleženo je na tržištu kukuruza. Ova žitarica prodavana je po ceni od 31 do 32 dinara za kilogram. U odnosu na prethodnu nedelju, cena beleži rast od 2,70%. Od početka nedelje bila je prisutna smanjena aktivnost i na tržištu pšenice. Sa prvim otkosima primetna je povećana ponuda novog roda pšenice. Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 38 dinara za kilogram. S druge strane, tražnja starog roda je na niskom nivou. Od početka meseca soja se zadržala na istom cenovnom nivou, primetna je povećana ponuda. Berzanski ugovori realizovani su u rasponu od 72,5 do 72,60 dinara za kilogram. Mnogo je veća ponuda ječma u odnosu na tražnju. Ječmo se trgovalo po ceni od 32 do 33 dinara. Ugovor za uljanu repicu zaključen je po 85,12 dinara za kilogram, odnosno 725 evra po toni. Tražnja krajem nedelje bila je na nižem cenovnom nivou od 645 do 650 evra po toni. Suncokretova sačma nudila se po ceni od 34,5 do 36 dinara za kilogram, ali nije bilo odgovora tražnje. Sve cene su bez PDV-a.
Dok za to sunce nema, kuća gde me više nema, rekao sam uveče, kada grane proleće,
Bukovača je ukusna gljiva visokih hranljivih vrednosti, sadrži sve esencijalne kiseline, gvožđe, fosfor, bogata je i proteinima, ima nizak nivo natrijuma, a može se koristiti i kao sušena. Mnogi ističu da stimuliše ćelijski imunitet, da ima antitumorsku aktivnost i da smanjuje nivo šećera u krvi. Uzgoj bukovača za nezaposlene Šapčane može biti unosan posao. U trening centru organizovana je obuka za uzgajivače gljiva na ekološki način. Sa proizvođačima je u ovom delu Mačve razgovarao naš Nenad Tomašević.
U iseckanoj slami koja se kiseli do 3 dana, seje se micelijum bukovače. Posle 7 nedelja bere se prvi rod. Među polaznicima obuke i oni koji su nedavno pokrenuli proizvodnju ove gljive.
Zahtevno je samo priprema za sejavanje tih džakova, ovo ostalo je sve nešto, to će odvajamo 10 minuta dnevno, obilazak, proveravanje tih zasajenih džakova, berba.
Vidite u tome budućnost?
Pa vidim, ne preterana zarada, ne može tu dosta da se zaradi, ali može da se malo poboljša kućni budžet, da se pridoda, da se potpomogne nekim, da se plate neke računi.
Bavim se poljoprivredom, proizvodnju jagoda, ali poslednjih godina se to nije baš isplatljivo, pa smo odlučili to da se sa tim bukovačama da probamo, da malo poboljšamo naš kućni budžet. Predavanje je izvrsno, sve smo zapamtili i samo u praksi da primenimo.
Od 4 bale dobije se 100 kilograma supstrata na kojem rodi oko 17 kilograma bukovače. Proizvodnja gljiva na ekološki način namenjena je malim poljoprivrednim gazdinstvima, navodi Jelena Berić iz Odeljenja za poljoprivredu grada Šapca.
Gljive su zahtevne za proizvodnju da može jedno dete da proizvodi gljive, samo da prođe određenu obuku. Ni mi ništa nismo o tome znali i mi smo prošli određenu vrlo zanimljivu obuku, dali smo sve od sebe da naučimo, da primenimo, da možemo i da proširimo naše znanje. U saradnji sa Austrijskom razvojnom agencijom, sa firmom Wolfshilfe iz Austrije, sa Tarom International, organizovali smo ovu vrstu obuke da započnemo nešto novo u našem kraju. Zapravo, ne samo u našem kraju, koliko vidim i u Srbiji je, i opet ćemo biti pioniri nečega kao Šabac, pioniri u Srbiji, začetnici ozbiljne proizvodnje bukovače na našem terenu, organski i ekološki. Nema otpada. Zapravo, iz neke proizvodnje otpad postoji, ali je to sirovina za neku buduću proizvodnju, za neku drugu vrstu proizvodnje. Pa, na primjer, od bukovača, ova, iz ovog džaka, ova slama, ovaj substrat, kad završi svoj proizvodni proces, on postaje realno otpad. Ali ne, on neće biti otpad, jer će on biti sirovina za, na primjer, proizvodnju cveća.
Kroz 120 časova teorije i prakse nezaposleni Šapčani će naučiti da uzgajaju gljive, ali da stečeno znanje prenesu drugima, ističe Predrag Srdanović iz Odeljenja za poljoprivredu grada Šapca.
Zdrava hrana, a ovo je 100% organska hrana, znači sve organsko, znači nema pesticida, nema hemije i zdravo je i to će sigurno zaživjeti. Ako su pojedinim afričkim državama određena plemena opstala, počela da opstaje, da žive i da smanjuje procenat bolesti zahvaljujući ishrani gljivama uz određen utrošak celuloze koje i tamo ima i uz malo utrošak sredstava, onda zašto mi u ovoj našoj prelepoj Srbiji ne mogli da se hranimo zdravije, da naše porodice imaju dodatni prihod, u domaćice pored svojih posla vrlo lagano mogu to dobavljati, prostora imamo, svi imamo neke napuštene šupice, podrumčiće, uz malu improvizaciju, uz dodatak ovog znanja koje je potrebno i koje će dobiti od nas, sigurno će to biti u budućnosti vrlo, vrlo lep posao.
Polaznici obuke posjetit će i veliko gajilište gljiva u Srbiji. Za proizvodnju bukovača u Šapcu postoji interesovanje i ustanova koje žele da svoje štićenike nauče ovom poslu.
Oh, živeti zbog tebe, ti ih se vrati kad pronađeš sebe. Kaži šta te to smeta, ljubavi neke stare tu, zaboravi da ta žena što te voli, pet minuta da ti bude tu. Kaži šta te to smeta, ljubavi neke stare tu, zaboravi da ta žena što te voli, pet minuta da ti bude tu.
Ministarstvo za brigu o selu odobrilo je bespovratnu pomoć od skoro 42 miliona dinara za organizaciju kulturno-turističke manifestacije Miholjski susreti sela u 87 gradova i opština u Srbiji. Novac je dodeljen preko javnog poziva uz uslov da ta pomoć iz državne kase po jednom projektu ne može da bude veća od 500.000 dinara. Na Miholjskim susretima, koji su po istom modelu prvi put održani prošle godine, učestvovalo je skoro 1000 sela, a broj posetilaca procenjuje se na oko 100.000, zabeležio Ivan Jovanović.
Grad Subotica ponovo će ove godine iskoristiti priliku da uz pomoć Ministarstva za brigu o selu posetiocima Miholjskih susreta predstavi kulturu, gastronomiju i turističko-privredni potencijal jednog od 18 sela na toj teritoriji. Pomoćnik gradonačelnika Marko Marić uporedio je pripreme koje za manifestaciju prave sada u odnosu na sve ono što su tim povodom radili prošle godine.
Prvi put svi su bili vrlo hladni, zainteresovani, rekli imamo mi naše dane sela, ide to po ustaljenom programu. Međutim, privolili smo stari žednik, bilo je fantastično. Ove godine smo imali slatku muku. Tri dana smo sedeli i razgledali da vidimo šta je to što će doprineti boljem kulturnom životu u selu. Doneli smo odluku da to bude ove godine Pogačijada, selo Ljutovo.
Prema rečima predsjednice opštine Apatin, Dubravke Korać, i ta lokalna samouprava je odlučila da uz finansijsku pomoć resornog ministarstva ponovo organizuje Miholjske susrete sela.
Opština Apatin ove godine drugi put dobila sredstva za organizaciju manifestacije koja će se održati u našem selu Kupusina. Čitavu manifestaciju je osmislili i predložili upravo predstavnici mesne zajednice. Ono što je interesantno jeste da to naseljeno mesto ima oko 800 stanovnika, a samo prošle godine na manifestaciji učestvovalo oko 250 plus i ostali koji su došli da posete. I to je zaista način da se ožive sela Srbije.
Dobra iskustva od prošle godine bila su glavni razlog da se ova manifestacija ponovo organizuje i u opštini Prijepolje, kaže prvi čovek te lokalne samouprave Vladimir Babić.
Zbog čega nam je bitno ovo? Ljudi su se konačno vratili svojim ognjištima, okupili su se, razgovarali su o tome ko kome kosi, komu održava imanje, komu popravlja krov. Ljudi su počeli da razmišljaju o svom zavičaju, neki su došli čak iz inostranstva da obeleže te dane, radujući se što u njihovom selu ponovo ima neki događaj, što je selo oživelo bar na taj jedan dan i što imaju čime da se ponose.
Predsjednik komisije koja je odlučivala o dodali pomoći iz Fonda Ministarstva za brigu o selu, pesnik Ljubivoje Ršumović, rekao je da su Miholjski susreti samo jedna od aktivnosti koje država mora da organizuje kako bi sela u Srbiji ponovo oživela.
Pored hleba i igara moramo razmišljati još o nekim ključnim stvarima. To je da se u svakom selu opremi infrastruktura. Ako postoji asfalt, ako postoji internet, ako postoji dom zdravlja, samousluga, zadruga, onda je velika šansa i sigurna mogućnost da neko ko dođe i vidi sve to, da kaže, e pa, ovde bi moglo lepo da se živi.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da Srbija bez života u selima nema dugoročno održivu budućnost.
Radi se kanalizacija u 80 lokalnih samouprava južno od Save i Dunava. Nacionalni investicioni plan predviđa izdvajanje za 5000 km lokalnih puteva. Internet širokopojasni u 500 sela će uskoro biti uspostavljen. Znači, to su ozbiljni koraci. Uz 1000 novoformiranih zadruga, to je vreme u Srbiji pretvaranja u stvarnost.
Krkobabić se osvrnuo i na rezultate Miholjskih susreta sela, koji su uz podršku ministarstva prvi put organizovani prošle godine.
Neki podaci mi govore da je blizu 100.000 ljudi, što učesnika, što posetilaca prodefilovalo selima Srbije. Bilo je različitih takmičenja u oblasti kulture, sporta, stvaralaštva, ali boga mi i veština, od onih starih zanata do kulinarskih nadmetanja. U ovoj godini, što ja imam kao podatke, učestvovaće blizu 1300 sela. Očekujemo učešće od nekih 150.000 ljudi. Susreti počinju 1. jula, trajaće do 1. decembra.
Preko javnog poziva, koji je zatvoren 20. maja, bespovratnu pomoć od skoro 42 miliona dinara za organizaciju Miholjskih susreta sela dobilo je 87 gradova i opština. Poređenja radi, prošle godine je u 68 lokalnih samouprava na taj način plasirano nešto preko 30 miliona dinara.
Jedna vest iz zapadne Evrope. I tamošnji poljoprivrednici imali su problema s gradom, pogotovo njive i usevi širom Francuske u čak 65 departmana. Oštećeni su voćnjaci i vinogradi u regionima Žironda i Žer i uništena pšenična polja. Šteta je na nekim površinama i 100%. I italijanske regije Piemont i Trentino Alto Adige pogođene su olujama. Brigu italijanskim farmerima donela je i suša. Najviše su stradala pirinčena polja, ali i površine pod kukuruzom i pšenicom. Štete su procenjene na više od milion evra. Štete od grada i suše mogle bi da povećaju i globalni prehrambeni pritisak zbog rata u Ukrajini. Sa novim vestima, novim reportažama sa naših polja i iz naših sela čekamo vas iduće nedelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Nikola Trikoš i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Srbije.